คำถามสำหรับวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าทำไมผมเตือนเพื่อนแบบไม่ใช่อารมณ์เพื่อนก็ไม่ฟังพอเสียงดังก็มาไม่พอใจควรทำยังไงครับตั้งใจฟังนะคือการเตือนสติใครขอทบทวนว่าการทักตักเตือนก็คือส่วนหนึ่งของการสื่อสารในการสื่อสารต้องมีปัญญาอย่างเช่นว่าหนึ่งบรรยากาศในเวลานั้นเหมาะไหมกับการตักเตือนคือถ้าคนเรามีอารมณ์หรือเขามีอารมณ์หรือมีอารมณ์ทั้งสองฝ่ายในเวลาที่คนมีอารมณ์มันจะเน้นเหตุผลไม่ได้คือไม่ใช่เวลาที่จะให้ขอคิดอะไรมากข้อที่สองก็คือความนอกจากรู้จักกาลเทศะแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่มีที่เป็นที่เชื่อถือและที่เคารพพอที่จะตักเตือนคนอื่นได้บางทีคนรอบข้างเขาไม่เห็นว่าเรามีสิทธิอะไรจะไปตักเตือนเขาแล้วก็หรือว่าเขาไม่เชื่อฟังแต่ในเรื่องนี้มันต้องยอมรับความจริงในขณะเดียวกันในแต่ละคนต้องพยายามสร้างความไว้วางใจกับคนรอบข้างและความเชื่อถือด้วยการกระทำด้วยการพูด อย่างสม่ำเสมออย่างถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยโกหกใครพูดแต่ความจริงคำพูดของเราก็มีน้ำหนักถ้าเราเคยโกหกบ้างคำพูดก็ไม่มีน้ำหนักหรือว่าถ้าเราตักเตือนในสิ่งที่ตัวเองก็ทำบ่อยๆเขาก็ไม่อยากฟังใช่ไหมดังนั้นเราก็มาดูว่าการตักเตือนอย่างไรมันจึงจะได้ผลแล้วบางครั้งก็เพียงแค่ว่าเราไม่เอาด้วยแค่เงียบๆไม่เอาด้วยบางทีก็เป็นการตักเตือนที่ดีกว่าใช้คำพูดก็ได้แต่การที่เราขึ้นเสียงเนี่ยมันเหมือนไม่ทราบใครเคยเห็นไหมเวลาไอ้คนอังกฤษจะเป็นกันมากคือคนอังกฤษคนอเมริกันเนี่ยมักจะขี้เกียจเรียนภาษาอื่นเพราะไปที่ไหนก็ใช้ภาษาแม่ไม่ลำบากดังนั้นคนยุโรปคนสวีเดนนอร์เวย์ฮอลแลนด์เยอรมันบางทีก็พูดภาษา 4-5-6 ภาษาคนอังกฤษถ้าได้2ภาษาถือว่าเก่งเพราะไม่จำเป็นทีนี้เวลาคนอังกฤษไปเจอคนที่ไม่รู้จักภาษาอังกฤษแล้วก็เดือดร้อนแล้วสมมติว่าเขาอยากจะพูดอะไรสักอย่างพอคนนั้นฟังไม่รู้เรื่องเขาจะพูดดังขึ้นแล้วก็พูดช้าสมมติว่าอยากจะทราบว่า where is the restaurant ร้านอาหารอยู่ที่ไหนแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องเขาจะว่า where is the restaurant อย่างนี้เหมือนกับว่าพูดสิ่งที่เขาไม่เข้าใจมันไม่ใช่ว่าเพราะเสียงมันเบาไปหรือว่าเร็วไปเขาไม่รู้ภาษาทีนี้เวลาเราอยากพูดอะไรกับคนด้วยกันเวลาเราพูดดีๆเขาไม่เข้าใจแล้วพูดดังขึ้นมันจะได้ผล มันอาจจะไม่ได้ผลอาจจะทำให้เขารำคาญมากกว่าแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของศีลภาวนาเรื่องการฝึกให้มีปัญญาในการสื่อสารบางทีผมเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่แต่มันกลับมีความหิวขึ้นควรทำยังไงครับดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำแป๊บเดียวก็หายอย่างพระท่านครูบาอาจารย์จะสอนว่าอยากกินให้อิ่มกินสัก 70-80% แล้วก็เติมด้วยน้ำหรือว่าถ้าคนถ้าใครรู้สึกว่ากินมากเกินไปกินเกินความต้องการของร่างกายบ่อยๆจนทานข้าวเสร็จแล้วก็รู้สึกง่วงรู้สึกอะไรคือวิธีง่ายๆคือก่อนกินดื่มน้ำดื่มน้ำแก้วสองแก้วอาจจะทำให้กินข้าวน้อยลงเราจะรู้จักความพอดีในการกระทำการคิดการใช้ชีวิตของเราได้ยังไงคะใช้อะไรตัดสินว่าเราพอดีหรือไม่พอดีคะคือความไม่พอดีในแต่ละเรื่องมันคงจะมีอาการไม่เหมือนกันทีเดียว อย่างเช่นนอนพอดีจะรู้ว่าตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นเบิกบานถ้านอนน้อยเกินไปก็ลุกขึ้นก็ยังง่วงเหงาอยู่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนหนังสือก็จะง่วงถ้านอนมากเกินไปจะกลายเป็นหงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านดังนั้นเราก็สังเกตความงึกงักของจิตใจเวลาเราขาดการพักผ่อนความฟุ้งซ่านขี้รำคาญเวลาเรานอนมากเกินไปเป็นต้นแต่แต่ละอย่างในชีวิตอาการสุดโต่งก็จะมีโทษมีข้อเสียข้อบกพร่องไม่เหมือนกันทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ จะมีคำหนึ่งที่อาจจะใช้ได้กับคำว่าพอดีนั่นก็คือ sustainable ภาษาอังกฤษมีใครรู้คำนี้ไหม sustainable มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนานๆอย่างยั่งยืนคือถ้าทำบางสิ่งบางอย่างทำแบบเต็มที่ไม่กี่วันแล้วก็หมดแรงแล้วก็ขี้เกียจขี้คร้านสักพักหนึ่งแล้วก็หายเหนื่อยหายขี้เกียจแล้วก็แบบตั้งใจสุดคือมันไม่เป็นปฏิปทามันไม่สม่ำเสมอมันไม่พอดีคือถ้าเราทำเกินพอดีมันจะมีโทษต่อร่างกายมีโทษต่อจิตใจก็ทำได้ไม่ได้นานนั่นก็อยู่ที่การศึกษาการคอยสังเกตอาการกับกายกับใจของตัวเองแล้วว่ามีผลต่อเป้าหมายที่เราต้องการเมื่อความโลภครอบงำจิตใจและตัดสินใจอะไรทำอะไรด้วยความโลภอยู่เราจะรู้ตัวดีอย่างไรมีวิธีสังเกตตัวเองอย่างไรบ้างคะถึงจะรู้ว่าตนกำลังโลภอยู่โลภหรือตัณหาในกรณีนี้มักจะปรากฏว่ามุ่งที่ผลของงานมากกว่าตัวงานทำยังไงเราจึงจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้โอ้ถ้าได้แล้วมันจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ดังจิตที่ทำด้วยความโลภจะขาดฉันทะในตัวการกระทำแล้วก็จะ คอยคิดแต่ผลของการกระทำที่ต้องการจะทำให้งานของเราชาบช่วยได้หรือว่าไปทางลัดโดยย้ายในทางที่จะเกิดปัญหาในระยะยาวฉะนั้นเราจึงต้องแก้ด้วยการเน้นที่คุณภาพของงานด้วยการในกรณีของการเรียนแล้วก็คอยสังเกตตัวเองว่าจะเรียนยังไงใช้วิธีอย่างไรว่าจึงดีที่สุดแทนที่จะคอยคิดถึงผลของการเรียนหรือการทำงานทุกอย่างให้อยู่กับตัวเหตุอย่าให้จิตใจอยู่กับตัวผลจนเกินไปทำยังไงจึงจะทำใจให้ชอบเรียนในวิชาที่ไม่ชอบอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่การสังเกตตัวเองว่าความชอบความไม่ชอบมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงจะไม่ชอบไอ้ความไม่ชอบก็มีความรุนแรงไม่เท่ากันบางวันบางเวลานี่ก็ไม่ชอบมากบางวันก็ไม่ชอบบ้างบางวันก็เฉยเฉยอาจจะมีบางวันบางช่วงที่ยังชอบในสิ่งที่ที่ปกติไม่ชอบ นักเรียนได้ยินท่านอาจารย์ไหมวันนี้ทุกคนได้ยินไหมทำไมวันนี้ไม่ค่อยตั้งใจฟังเท่าที่ควรนั่งคุยกันหลายคนอยู่โอเคนั้นความไม่ชอบความชอบก็เป็นแค่อารมณ์อย่าเอาจริงเอาจังกับมันมากอย่างลุงพ่อชาท่านก็เคยตักเตือนพระที่ขี้เกียจหรือว่าไม่ชอบการภาวนาเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าฝนตกไม่อยากเดินจงกรมอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเอาสมัยทำนาก็ฝนตกนี่ไม่เห็นเป็นไรก็จูงควายออกไปที่นาแล้วโอ้ยเปียกบางทีตื่นเช้าเนี่ยเสื้อผ้าที่ตากไว้เมื่อวานนี้ก็ยังเปียกอยู่ต้องใส่เสื้อผ้าที่ยังเปียกอยู่ออกไปแล้วแล้วโชคแล้วก็ไม่คิดอะไรเพราะเป็นงานเพราะเป็นหน้าที่แล้วการเดินจงกรมเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้เรื่องความไม่ชอบหรือมันเป็นอารมณ์เนี่ยที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็มีโทษมากกิเลสก็ได้ใจนะต้องไปอ่านว่าไม่ชอบไม่ทำเพราะไม่ชอบนี่คิดเป็นเด็กนะไม่ชอบก็ช่างมันแล้วพยายามหาสิ่งที่ชอบได้และสิ่งที่ไม่ดีที่สุดในสิ่งที่ไม่ชอบไว้ก่อนแต่ที่สำคัญอย่าให้จิตไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบพอยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งเนี่ยอารมณ์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนตัวเองกราบนมัสการความหมายของการใช้ชีวิตของพระอาจารย์คืออะไรอ๋อความหมายของการไม่แน่ใจความหมายของคำถามคือพระสงฆ์เป็นผู้ที่ออกจากเรือนออกจากเรือนเพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้ในเป้าหมายสูงสุดคือมรรคผลนิพพานแต่ในระหว่างการปฏิบัตินั้นเรามีหน้าที่ในการเรียนในการศึกษาพระธรรมในการปฏิบัติพระธรรมและการเผยแผ่พระธรรมเพราะถือว่าชีวิตที่สมบูรณ์ต้องสร้างประโยชน์ตน สังประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนั้นเอการใช้ชีวิตของอาตมาก็เป็นไปตามแนวทางนี้มีการสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับตัวเองและการแบ่งปันและการคอยอบรมสั่งสอนพระธรรมเพื่อคนอื่นเพื่อจะได้รับประโยชน์จะได้รับความสุขจากพระพุทธศาสนาามีปัจจัยได้บ้างที่ทำให้ชีวิตเกิดความหมายของชีวิตคือทางพุทธศาสนาเราเน้นในการเจริญสติคือการเจริญสติเพื่อมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นจริงมันอยู่เหมือนอยู่ในความฝันอยู่ในความฝันของอารมณ์เรื่องความจำความจินตนาการความต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็น เพราะนั้นเมื่อจิตใจมันวุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเรื่องชีวิตแต่เมื่อเรามาอยู่กับตัวเองกับกายกับใจตัวเองในปัจจุบันมากขึ้นจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเราเริ่มจะรู้อะไรเป็นอะไรมากขึ้นอย่างเรื่องที่ว่ามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราทมผลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหลายทั้งปวงเรา เรามีกรรมเป็นของตนสิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มเข้าใจความหมายของมันเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้ชีวิตนี้มันมีค่ามากพอมีจำกัดอย่างที่เพชรพลอยกับเม็ดทรายเนี่ยอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันเม็ดทรายนี่ไม่มีค่าเพราะอะไรเพราะมันเยอะไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านเม็ดไปที่ไหนไปชายหาดมันเก็บได้เยอะแต่เพชรพลอยนี่มันหาได้ยากต้องจีรนัยและต้องอะไรตัวหลายหลายอย่างสิ่งที่มีน้อยๆเนี่ยมันที่ได้ด้วยความยากลำบากมีค่ามากกว่าสิ่งที่มีเยอะและหาได้ง่ายในทำนองเดียวกันชีวิตมนุษย์ถือว่ายากก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วเราเคยสั่งสมบารมีทำคุณงามความดีไว้มากหลายภพหลายชาติจึงจะได้มาอยู่ตรงนี้ถือว่าชีวิตมนุษย์ในเหมือนเพชรพลอยและในสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมากกว่ามนุษย์เสียดูเอาแค่ในโลกนี้ที่เรามองเห็นได้ในมดอันนี้มนุษย์ทั้งหมดที่ 6-7 พันล้านคนใช่ไหมแต่มดแม้แต่ในประเทศไทยนี่ก็คงเกิน 6-7 พันล้านนะแค่มดแมลงยุงสารพัดอย่างแล้วการในภพภูมิอื่นมันเยอะมากที่เป็นมนุษย์นี่น้อยๆมันเกิดยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติสมเกียรติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ให้มีชีวิตที่ภาคภูมิใจได้ข้อที่สามนี่ก็คือก็ตอบไปแล้วว่าจะหาความหมายของชีวิตผมได้ยังไงคือต้องสนใจในตัวชีวิตสนใจในกายในใจสนใจด้วยจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเพราะจิตมีสติเหมือนจะตื่นขึ้นมาจากหลับเลยฮะจะค่อยรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลยว่าถ้าทำเจริญสติบ่อยๆแล้วจิตใจจะเริ่มสงบรู้เรื่องอะไรมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเคยนั่งในรถซึ่งกระจกหน้ารถมันสกปรกแล้วเราก็ทำความสะอาดกระจกหน้ารถไอ้สิ่งที่เห็นมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมเลยเพราะโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราจึงรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยกระจกเนี่ยมันสกปรกมากมันมองไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงแต่ต้องฝึกให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องความเชื่อในคำสอนแต่ฝึกให้จิตเข้มแข็งฝึกให้จิตมีคุณสมบัติ ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตที่เป็นจริงเราจะโอเคก็เป็นเรื่องของปัญหาความเครียดในการทำงานคือความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ใช่กิเลสที่จะเรียกว่าทุกข์ที่เกิดเพราะกิเลสเสมอไป อย่างที่เราเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสถานที่ชีวิตเปลี่ยนยังไงในช่วงที่ปรับตัวกับของใหม่เรียกว่าพยายามพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นก็ต้องมีความเครียดบ้างแต่ความเครียดที่ไม่จำเป็นมันก็เกิดเพราะหนึ่งอาจจะรับงานที่เกินความสามารถของตนไม่รู้จักทำงานในระดับที่เหมาะกับตัวเองหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดหรือว่าแล้วบริหารงานไม่ถูกคือสาเหตุสำคัญของความเครียดก็คือรับงานเกินกำลังทีนี้อาจจะเป็นเกินกำลังความสามารถแต่ที่เห็นบ่อยก็คือเมื่อจัดเวลาในการทำงานไม่ถูกมันก็จะถึงกำหนดที่จะต้องส่งงานแล้วก็มียังเลือเยอะแล้วจะเครียดว่าจะต้องแข่งกับเวลาเรื่องความเครียดเพราะแข่งกับเวลาบางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้มันก็มีการกดดันจากภายนอกแต่บางครั้งเราป้องกันได้ด้วยความฉลาดในการใช้เวลา อย่างที่ท่านจัดไว้มีสี่อย่างก็คือสำคัญและด่วนสำคัญไม่ด่วนด่วนไม่สำคัญไม่สำคัญไม่ด่วนทีนี้ไอ้ที่มันไม่สำคัญและไม่ด่วนเอาไว้ตัดท้ายเลยถ้าไม่ทำเสียเลยก็ไม่เป็นไรแต่งานเราอันไหนที่มันสำคัญด้วยด่วนด้วยทำนั่นก่อนแล้วบางอย่างนี่ที่มันสำคัญแต่ว่าเราคิดว่าไม่ด่วนแต่เราถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวนี้จะได้ประโยชน์มากบางอย่างแล้วก็เรียกมันด่วนแล้วก็รีบทำก่อนแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญอะไรดังเราก็ต้องแยกแยะว่าเป็นงานแบบไหนทำในก่อนทำในหลังความเครียดในการทำงานจะน้อยลงอย่างหนึ่งในความคิดผิดที่ทำให้เครียดได้ง่ายก็คือความคาดหวังหรือว่าการผูกศักดิ์ศรีตัวเองไว้กับงานมากจนเกินไปต้องกลัวว่าโอ้ถ้าไม่ทำแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงพ่อแม่จะว่ายังไงอันนี้ก็คือเรื่องความคิดปรุงแต่งนั้นเราก็ต้องรู้ความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยตามความเป็นจริงรู้ว่าคิดอย่างนี้เครียดเปล่าๆวางอย่าไปคิดเหมือนกับเส้นทางนี้อันตรายไปเส้นทางนี้โจมผู้ร้ายเยอะทั้งนั้นก็ไม่ไปทางโน้นเสียเหมือนกับความคิดในเรื่องความคาดหวังของตัวเองความคาดหวังของครอบครัวอย่าไปคิดเลยดีกว่าทำให้เครียดเปล่าๆและทำให้ความสามารถในการเรียนลดน้อยลงด้วยการมัสการพระอาจารย์ครับหากคนเราไม่มีความกลัวจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร คือมีการนิยามคำว่าวีรบุรุษและวีรสตรีอย่างในสนามรบวีรบุรุษที่แท้นี่ไม่ใช่ ผู้ที่ไม่กลัวศัตรูไม่กลัวตายแต่วีรบุรุษก็คือคนที่ทำหน้าที่ทั้งที่กลัวนี่คนที่ไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรเลยมักจะประมาทบางทีก็ทำให้เพื่อนพลอยตายไปด้วยเอสทหารนี่ก็จะเกรงจะระแวงมากไอ้พวกที่ไม่กลัวเพราะพวกนี้จะทำให้วุ่นวายนี่ความกลัวเป็นสัญชาตญาณซึ่งมีข้อดีอย่างที่ว่าสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อตัวเองและส่วนรวมเราไม่ทำบางทีถ้าเอาแต่เหตุผลอาจจะคิดไปคิดมาอาจจะไม่ทันความกลัวนี่มันเกิดทันทีอย่าพึ่งอย่าเข้าใกล้เลยแต่ความกลัวบางอย่างมันเกิดจากความคิดผิดก็กลัวอย่างเอกลัวจะทำไม่ได้เอกลัวคนอื่นจะว่ากลัวอะไรต่างๆอย่างนี้ซึ่งความกลัวอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากเป็นความกลัวที่อาจจะเป็นเหตุที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำก็ได้เราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีปัญญาคอยกำกับอย่างเช่นถ้ากลัวบาปอันนี้ไม่มีข้อเสียกลัวบาปไม่ทำยิ่งมากก็ยิ่งดีแต่ถ้าเป็นไอ้กลัวลำบากอันนี้จะทำให้ชีวิตเราคับแคบหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีในชีวิตนี้จะได้โดยความลำบากถ้าเรากลัวลำบากก็แปลว่าหมดสิทธิ์ที่จะได้สิ่งเหล่านี้นั้นเราก็อย่ากลัวลำบากดังข้อดีของความกลัวก็อยู่ที่การมีความรู้สึกที่ช่วยเสริมเหตุผลในการห้ามไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำและสิ่งที่เป็นอันตรายข้อเสียของมันก็คือถ้ามีความคิดผิดแล้วไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวทำให้ชีวิตเราคับแคบไม่เข้าถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงผมมีคำถามว่าการที่การที่จะเข้าหาคนอื่นเราควรจะเข้าไปอย่างไรครับก็แล้วต้องมีปัญญาก่อนในถ้าเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าควรจะคบและไม่ควรจะคบซึ่งที่เราก็เข้าหาคนที่มีความชอบพอกันก็คือมีแนวทางแนวคิดที่สอดคล้องกันได้ไปด้วยกันได้ทีนี้แต่ละคนแต่ละกลุ่มมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องชังสังเกตว่ากลุ่มนี้คนนี้เขาเป็นอย่างไรเราควรจะเขาไปหาอย่างไรทีนี้บางทีคนเราขี้อายหรือว่าเขินแล้วบางคนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองแต่หลายคนส่วนมากคนที่ดูเชื่อมั่นตัวเองจากภายนอกภายในนี่เขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็อายเขาก็เขินเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแบบป้องกันตัวโดยการสร้างภาพว่าเชื่อมั่นในตัวเองนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความหวังดีต่อกันแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นที่รังเกียจของคนนั้นหรือกลุ่มนั้นโดยจิตใจที่เปิดกว้างก็มีก็น่าไม่น่าจะเสียหายแต่ถ้าเราที่สำคัญคือผู้ที่ฝึก จิตใจของตัวเองให้แข็งแกร่งจะไม่เหงาคือคนเราเนี่ยถ้าต้องเขาไปหาเขาเพื่อจะแก้เหงาอันนี้มันอันตรายบางทีก็จะอนุโลมจะปล่อยตามในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เพียงแต่ว่ากลัวจะไม่มีเพื่อนแต่ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งนี่มันจะมีความดึงดูดมีเสน่ห์อยู่ในตัวแล้วก็จะไม่เดือดร้อนจะเข้าไปหาใครจะคบกับใครถ้าคบได้ดีก็ดีถ้าไม่คบก็มันก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะว่าเรามีที่พึ่งอยู่ในใจเราคือว่าไม่เป็นเราเป็นอิสระภายในแต่ถ้าเรารู้สึกเราขาดอะไรสักอย่างต้องหาเพื่อนต้องหาใครสักคนเพื่อแก้ความรู้สึกอย่างนี้อันนี้มันจะอันตรายเหมือนกันหากมีมนุษย์ต่างดาวจริงมนุษย์เหล่านั้นเอาทำไมต้องเป็นมนุษย์มันก็เป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้เอาเป็นมนุษย์อย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมหรือไม่สามารถตกนรกขึ้นสวรรค์ได้หรือไม่โอ้เป็นคำถามที่ดีเนาะคือบางคงขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราจัดเป็นมนุษย์ในการวิ่งวายใจเกิดในวัฏสงสารถ้าถือว่าเป็นมนุษย์ตามหลักนี้ได้ก็ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมก็สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแห่งก็ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมอยู่แล้วถึงจะไม่ใช่มนุษย์ก็จริงแต่ที่เรียกว่ามนุษย์คือเป็นผู้ที่รู้จักบุญรู้จักบาปพัฒนาตัวเองได้ละบาปได้บำเพ็ญกุศลได้ชำระจิตใจของตนได้เราจึงถือว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าหน้าตาภายนอกดูเป็นมนุษย์แต่ว่าขาดคุณสมบัติในใจก็ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ในความหมายของพุทธศาสนาแต่ถ้ามีคุณสมบัติของมนุษย์มีมนุษยธรรมก็ตกนรกขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกันอยากทราบว่าถ้าเราเป็นทุกข์มากๆแต่ไม่หายสักทีเราควรทำยังไงครับคือหนึ่งอาตมาไม่ขอโทษนะไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้จะเป็นทุกข์ตลอดเวลาในเราดูเพลินผิวเพลินเกินไปคือถ้าเราดูตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนวินาทีสุดท้ายก่อนหลับตอนกลางคืนเป็นทุกวินาทีไหมทุกนาทีทุกหรือทุกลมหายใจไหมไม่เวลาเราบอกว่าเราเป็นทุกข์ตลอดหมายถึงว่าโดยส่วนรวมใช่ไหมในแต่ละวันถ้าภาพรวมแล้วไม่สบายใจหรือว่ามีทุกข์ใจแต่ถ้าเราเหมือนกับเราดูในกล่องจุลทรรศน์ถ้าเราเข้าซูมเข้าไปดูชีวิตเป็นหน้าที่หรือเป็นลมหายใจจะเห็นว่าแม้แต่ในวันที่โดยภาพรวมเป็นทุกข์มันจะมีหลายส่วนที่ไม่ทุกข์เฉยๆแล้วก็ยังมีบางเวลาถึงจะเป็นเวลาสั้นๆที่เรามีความสุขแต่พอเราตัดสินแล้วว่าเราเป็นคนมีทุกข์เยอะทุกข์มากเราก็ไม่ค่อยรับรู้ในส่วนที่ไม่ทุกข์และส่วนที่เป็นสุขเท่าที่ควรดังการภาวนาเนี่ยต้องพยายามให้รับรู้ต่อความจริงของชีวิตให้มากขึ้นว่ามันไม่ใช่ทุกตลอดเวลาหรอกที่ไม่ทุกก็มีที่เป็นสุขก็มีที่นี่ที่เป็นทุกพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกเกิดเพราะตัณหาทุกเกิดเพราะกิเลสงั้นจะต้องพยายามดูที่สาเหตุทุกวันนี้เรามีความอยากอะไรอยู่ในใจแล้วจึงจะเป็นทุกอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพยายามดูตรงนี้เพราะ ถ้าจะแก้ทุกข์ต้องแก้ที่เหตุของทุกข์ทุกข์ก็คืออาการของมันแต่ว่าจะต้องมีที่มาของมันที่มาก็คือตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกข์แสดงว่าตอนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างที่อยากได้แต่เราไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่ามีต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือบุคคลที่ไม่ชอบใช่ไหมพยายามดูความคิดของตัวเองถ้าไม่มีความคิดผิดแล้วถูกไม่มีตอนนี้ก็ฉันแก้แล้วเราก็แก้ได้กราบนมัสการว่าจะถ้ามีคนจะมาทำร้ายเราแล้วเราทำร้ายกลับผิดไหมครับขอบพระคุณครับก็ตามกฎแห่งกรรมก็ถือว่าผิดถ้ามีเจตนาจะทำร้ายใครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นบาปกรรมแต่อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวนี่ถ้าเป็นคารวาสอาจจะถือว่ายอมเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดถ้าไม่สู้กับเขาจะฆ่าเราถ้าเป็นพระเนี่ยต้องยอมคือพระเนี่ยเราศีลเราสูงถึงขั้นว่าเขาจะฆ่าก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราเป็นคารวาสเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าเราตีกลับนะมันก็เป็นบาปกรรมแล้วก็อาจจะเกินที่คิดเ มื่อบ่อยครั้งเหมือนกันที่แค่ฉกครั้งเดียวนี่คนตกแล้วตกหัวฝาดตายเลยอย่างนี้ก็มีคนที่กลายเป็นฆาตกรโดยไม่คิดที่อาตมามีตอนเรียนหนังสือมีเพื่อนบางคนที่ว่าฝึกวิชาป้องกันตัวจะเป็นของญี่ปุ่นมั่งของเกาหลีมั่งของอะไรมั่งมันฝึกซะจนมันไม่มีความพร้อมที่จะสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมีความรู้สึกว่าพร้อมมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เขามีเรื่องบ่อยส่วนอาตมาไม่เคยละคิดอยากจะหนีมากกว่าอยู่ห่างๆเพราะรู้ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เอาตัวไม่รอดก็กลายไม่ค่อยจะมีเรื่องแล้วไม่มีเรื่องเลยเพราะฉะนั้นบางทีพอเรามีความพร้อมมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ต้องสู้กับเขาเพราะไม่กลัวเพราะประมาทเพราะเชื่อมั่นว่าถึงจะมีเรื่องเนี่ยฉันไม่แพ้เขาแน่นั้นก็ต้องระวังอย่างนี้ด้วยแม้แต่คนที่เป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวเขาบอกว่าในเมื่อเราเจอศัตรูและคนที่จะทำร้ายร่างกายเราเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยก่อนอื่นถึงแม้ว่าจะสามารถสู้กับเขาได้นั้นที่หนึ่งคือวิ่งหนีอย่าพึงไม่ต้องอายดีที่สุดวิ่งนั้นให้ฝึกให้วิ่งเร็วเนี่ยเป็นวิชาป้องกันตัวที่ดีที่สุดพอบางทีเราก็ดูว่าเราก็มีวิชาของเรานะเราก็แบบ คังฟู ได้อะไรมาแต่พอเราไปทำคังฟูเนี่ยเขามีมีดอ้าวตายแล้วหลายปีแล้วตอนหลานอาตมายังเด็กๆเนี่ยอาตมาไปเยี่ยมบ้านแล้วไปดูหนังด้วยกันไม่ทราบว่าพวกเราดูหนังมันเขาเรียกว่าอะไรฮะอินเดียนาโจนได้ดูไหมมันมีฉากหนึ่งที่ดีมากคือมีคนที่เข้ามาแล้วก็ทั้งอย่างนี้แบบวิชาภายในแบบสุดๆแล้วอินเดียนาโจนก็มองเฉยๆแล้วก็เอาปืนไปยิงตายเลย เนี่ยคือคนเราบางทีอู้เราเก่งนะฮะแต่บางทีอาวุธเขาสูงกว่าเพราะนั้นวิ่งหนีฮะดีที่สุดละอ ผมมีคำถามว่าการที่เวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าฌานแล้วครับก่อนหนึ่งก็ในเวลานั้นจะไม่มีข้อสงสัยแต่ฌานคือความหมายของคือชื่อของจิตที่พ้นจากนิวรณ์นิวรณ์มีหาข้อคือความยินดีเวลาคิดอะไรเราก็ยินดีกับความจำจินตนาการอารมณ์อะไรสักอย่างคิดในเรื่องที่ชอบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ไม่ใช่สมาธิถ้าจิตอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องในอดีตเรื่องคนอื่นหรือว่าในปัจจุบันว่ามันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปมันน้ำเกินไปถ้าจิตใจอยู่กับความไม่ชอบก็เป็นนิวรณ์ถ้างุ้งเงาหาวนอนก็เป็นนิวรณ์ฟุ้งซ่านก็เป็นนิวรณ์สงสัยคิดตัวนี้ก็เป็นนิวรณ์ที่นิวรณ์นี่มันมีอาการที่หยาบอย่างเช่นนิวรณ์ที่สามที่ว่างุ้งเงาหาวนอนถ้าหากว่าหยาบนี่มันเหมือนสับปะงกใช่ไหมแต่ว่านิวรณ์นี่นะถ้าละเอียดแล้วมันจะดูเหมือนสมาธิเลยบางคนก็นั่งดูนิ่งเป็นชั่วโมงนะอันนี้ก็เขาไม่ใช่สมาธิอ่ะเพราะจิตประขาดสติจิตมันทื่อๆจิตมันไม่มีความรู้ตัวภายในแต่แบบนี้นั่งได้นานเป็นชั่วโมงได้เหมือนกันนั้นจิตที่จะเข้าฌานต้องพ้นจากนิวรณ์ห้าข้อได้ก่อนแล้วเมื่อจิตพ้นจากห้าข้อนี้ก็จะเกิดความสุขท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้สินก็หมดหนี้สินคงเคยเป็นไข้หายจากความเป็นไข้เคยติดคุกติดตารางก็ได้ออกจากคุกออกจากตารางคงเคยเป็นทาสเขาก็พ้นจากความเป็นทาสกลายเป็นคนอิสระคนที่เคยหลงทางในที่กันดารก็เจอทางกลับบ้านในแต่ละข้อนี้อูจะมีความสุขขนาดไหนอันนี้เหมือนความสุขของคนที่ปล่อยวางนิวรณ์ปิติสุขเกิดขึ้นจิตก็อยู่กับสิ่งที่กำหนดเช่นลมหายใจอย่างอัตโนมัติไม่ต้องบังคับแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบถึงขั้นที่เรียกว่าฌานดังในขณะนั้นข้อสังเกตก็คือมีตัวรู้อยู่สติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์การภาวนาไม่ต้องบังคับแล้วจิตก็ติดเหมือนก็ติดเครื่องมันก็อยู่ตัวแล้วสิ่งเศร้าหมองต่างๆเข้าไปอยู่ในจิตใจเราไม่ได้ถ้าใช้การระลึกถึงพ่อแม่แล้วไม่ได้ผลจะมีวิธีอื่นหรือเปล่าครับคืออันนี้ก็คงจะต่อจากที่มีผู้ที่บอกว่าคิดถึงพ่อแม่เป็นทุกข์อาตมาก็ให้เปลี่ยนเป็นระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ระลึกถึงความดีงามของพ่อแม่แล้วก็เกิดอยากเป็นลูกที่ดีอยากจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีถ้าปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์พ่อแม่ก็คงจะปล่อยเป็นทุกข์ด้วยทีนี้บอกว่ายังไม่ได้คือไม่ได้ผลอาตมาก็ขอบอกควรจะเติมคำว่ายังไม่ได้ผลเพียงแต่ว่าต้องทำบ่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่ความคิดจะเป็นไปในทางคิดถึงก็ต้องหยุดแล้ววางเหมือนเรานั่งสมาธิจิตไปนู่นไปนี่วางแล้วก็ตั้งตนใหม่เปลี่ยนแนวความคิดแต่จะปฏิบัตินี้มันไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะจะเปลี่ยนนิสัยแก้นิสัยต้องใช้เวลาถ้าเราเล่นเกมมากๆจนทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงมากได้ทะเลาะกันกับพ่อแม่เราจะทำยังไงครับปิดคอมพิวเตอร์ ปิดโทรศัพท์ไหมคือคำตอบมันอยู่ในคำถามนะผู้ถามก็คงรู้ว่าแสดงว่าเราเล่นมากเกินไปใช่ไหมอันนี้ที่มีถามเมื่อกี้นี่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าพอดีถ้าเล่นเกมพอดีมันจะไม่เกิดอารมณ์รุนแรงจะไม่เกิดปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่นี่ก็คือเครื่องเตือนสติว่าเล่นมากเกินไปแล้วต้องลดน้อยลงสุดท้ายหนูรู้สึกเพื่อนๆระแวงหนูไม่เชื่อใจหนูไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนเขาชอบมองหนูแปลกๆเหมือนหนูเป็นตัวประหลาดหนูรู้สึกน้อยใจและไม่กล้าไปปรึกษาใครคือในเรื่องนี้มันมีสองอย่างว่าหนึ่งมันเป็นอย่างที่คิดสองมันไม่ถึงขนาดนั้นบางทีอาจจะมีส่วนที่เราคิดไปเองได้ไหมเพราะว่าจิตเวลาจิตเกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันจะปรุงแต่งแล้วก็จะแปลความหมายของสิ่งที่เขาทำเขาพูดทุกอย่างให้ตรงตามที่เราคิดเพราะนั้นอาจจะเป็นได้ว่าไม่มากเหมือนที่คิดมันไม่แน่นะแล้วข้อที่สองนี่คือในหมู่เพื่อนหรือว่าเพื่อนๆที่ปิทาระแวงถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งที่เราพูดได้บ้างก็ลองถามเขาพูดตรงๆว่ามีอะไรไหมในตัวเราที่ทำให้เพื่อนรังเกียจหรือว่ามีอะไรที่จะต้องปรับตัวบ้างไหมคือเราอาจจะมีเหมือนกันโดยเราไม่รู้ตัวนิสัยบางอย่างซึ่งถ้าเราต้องการจะมีเพื่อนมากขึ้นอาจจะต้องขัดเกลาอยู่ในจุดนั้นส่วนหนึ่งอาจจะไม่มากเหมือนที่คิดแต่ว่าเราไปปรุงแต่งเอาเองทีนี้ถ้าปัญหาก็คือถ้าเราคิดว่าเขาระแวงแล้วมักจะแสดงอาการน้อยใจอาการไม่พอใจออกมาบ้างทีนี้พวกเขาเห็นอาการน้อยใจไม่พอใจมันก็ทำให้เรายิ่งไม่น่ารักขึ้นใช่ไหมก็เลยก็กลายเป็นเหตุที่ทำให้เรื่องมันทวีคูณนั่นคืออยากคือต้องปรึกษาคือปรึกษาเพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือว่าพยายามจะหาสาเหตุว่ามาจากเขาหรือมาจากเราถ้ามันมีส่วนหนึ่งมาจากเราแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องตักเตือนพวกเราซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนจะว่าทุกคนแต่อาจจะเห็นมากในหมู่ผู้หญิงมากกว่าหมู่ผู้ชายก็คือก็จะชอบให้คนใดคนหนึ่งเป็นที่ใส่อารมณ์หรือว่าเป็นที่รังเกียจเพราะว่ามนุษย์คนเราเนี่ยที่ขาดการฝึกอบรมจะชอบความรู้สึกว่าเราว่าเขามีพวกเราแล้วก็มีเขาที่มันก็เริ่มมีการยกตนยกกลุ่มตนแล้วก็ข่มท่านข่มคนอื่นเหมือนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นแพ้รับบาปและเป็นคนที่ถูกรังเกียจโดยที่เขาไม่ทำอะไรผิดอันนี้มันเป็นธรรมชาติของกิเลสคนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่อยากให้เป็นหรือพยายามรู้ตัวถ้าหากว่ามีใครที่เขาแปลกหรือว่าเขาทำอะไรที่ประหลาดและทำให้เป็นที่รังเกียจเขาอย่าพึ่งรังเกียจคนที่ชวนรังเกียจแต่ถือว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันในบางครั้งด้วยความหวังดีถ้าเรามีโอกาสให้เขาทราบถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเขาทำเขาพูดที่เพื่อนรับไม่ได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเราก็ต้องให้ขอคิดหรือว่าในถ้าเราพูดไม่ได้จริงๆอาจจะต้องคุยกับคุณครูอย่างครูแจ๊สเป็นต้นแล้วก็ให้ครูแจ๊สช่วย ได้เพื่อสมานความสามัคคีในหมู่เพื่อนอ้าวแล้ววันนี้ก็พอสมควรกี่เวลา
Thank you.